Kiitus Jumalale. Ma usun, et Jumalal on täna meie jaoks midagi head jälle valmis pandud. Ma usun, et ka sinu süda on valmis pandud. Mõni võiks küsida, et kuidas oma südant saab valmis panna. See on just ootuse ja igatsuse ja janu läbi. Ja ma täna tegelen jälle taas teemaga Jehova sinu ravija, Jumal sinu ravija. Ja teeme lahti teise Moosese 15. peatükki ja 23. salmi. Siin ta räägib siis Jumala rahvale, see tähendab ka meile, ja ütleb niimoodi. Ja nad jõudsid Maarasse, aga ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe. Seepärast pandi selle paigale nimeks Maara. Ja rahvas nurises Moosesega öeldes, mida me joome. Aga tema hüüdis Jehova poole ja Jehova näitas temale üht puud. Siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks. Seal Jehova andis rahvale seaduse ja õiguse ja seal ta katsus teda läbi. Ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Ja siis Jumal ütleb, et tema on meie ravija. Aga nagu me näeme siin, Jumal kasutab siin huvitavat sõnavara ja ta ütleb, et ta andis neile seaduse ja õiguse. See räägib tegelikult lepingust. Seda, et meil olid, nagu öeldakse, Jumal on pannud paika teatud printsiibid ja seadused ja on annud selle sees ka meile teatud õigused. Nüüd sa ei saa ennem õigusi rakendada, kui sa ei ole otsustanud alluda seadustele. Ehk siis see Jumala seadus oli see, et kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, siis tema on ka sinu ravija. Siit tuleb üks väga oluline element välja. Me näeme seda, kuidas Jumal paneb tervenemise just meie vastutuseks. Tema on meie ravija igal juhul. Aga ta ütleb väga selgelt seda, et ka meil on midagi väga olulist selle juures teha. Ja see on üks tõsine probleem tegelikult, mis on päris paljudel kristlastel, et nad nagu passiivselt ootavad, kui Jumal tahab mind terveks teha, las ta siis teeb terveks. Aga nad unustavad selle ära, et selleks, et Jumal oleks meie ravija, on ka meil osa pidada teatud Jumala sõna seadusi, elada teatud printsiipide järgi ja siis me hakkame nägema tulemusi. Sest et Piibel räägib veel väga selgelt, et sõna tegijad on need, kes näevad tulemusi, kes näevad muutusi. Ja samamoodi on ka tervenemisega, kui sa teed Jumala sõna järgi, siis see sõna ka on sulle ravimiks. Seda me oleme siin juba varem vaadanud. Ja lähme täna natukene rohkem detailsemalt sellesse, mida Jumala sõna räägib just tervenemise ja andestuse või pattude andestuse seosest. Ja lähme Jeremia raamatusse, Jeremia 17:14. Ja hakkame vaatama, kuidas siis tervenemine ja uus sünd või ka pattud andestus, mis on selle sees ilmselgelt, kuidas need käivad käsi käes piiblis kogu aeg ja mis moodi Jumal sellest mõtleb ja mis meie peaksime meie seda nägema. Jeremia 17:14 ütleb niimoodi, tee mind terveks Jehova, siis ma saan terveks. Aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus. Või nagu ma tälja tõin, mitmed tõlked ütlevad, päästa mind, siis ma saan päästetud, sest sina oled mu kiitus. Ja me näeme, kuidas Jumala sõna seob oma vahel kokku kaks asja, tervenemise ja pääste. Et ta ütleb, et tee mind terveks, Jehova, siis ma saan terveks. Päästa mind, siis ma saan päästetud. Ja seda me näeme, kuidas need kaks asja on käsi käes. Lähme veel vaatame 103 laul. 103. laul ja esimene salm. Ma käin lühidalt võib-olla läbi need kirjakohad, mida ma ka juba eelmisel korral vaatasin pikemalt. Ja siis me lähme uue materjali juurde mingis mõttes, mida on päris paras jagu. Laulud 103.1 ütleb niimoodi. Kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Tema annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused, ehk siis tänapäeval keeles ütleksime haigused. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Nüüd, kui Jumala sõna tuletab meile meelde, et me ei tohi midagi unustada, siis on väga suur tendents kindlasti sellele, et aegajalt kristlased siiski unustavad mõningad asju. Ja miks ta seda meelde ütleb, tuletab meile, on see, et me peaksime meeles, et Jumal tahab, et me teaksime, et temal on palju heategusid. Ta ütleb, ära unusta kõiki tema heategusid. Ja see on tegelikult sageli probleemiks see, et mõned inimesed arvavad seda, et kui ma olen saanud päästetud, kui ma olen saanud kristlaseks, siis on Jumal selle kõige suurema ja vägevama hea teo minu elus teinud ja nüüd mul tuleb lihtsalt kuidagi nina maas venitada taevasse. Et nagu kui Jumal annud selle olulise asja, ma olen saanud päästetud, mul on bilet taevasse, kõik on tehtud ja enam midagi eriti suurt palju oodata ei ole Jumala käest. Nüüd see võib-olla on väike liialdus, aga inimesed unustavad ära, et Jumal peab väga oluliseks ka meie igapäevast elu. Seda, et ta tahab meile oma hea tegusid näidata. Mitte üksikud hea tegu, vaid hea tegusid. Ja esimese asjana ta mainib, et ta annab andeks kõik su pahateod. Enne kui ma käisin selle läbi, et kristlastele on see omane, et nad paljud usuvad väga selgelt seda, et Jumal tahab kõigi inimeste kõik pahateod andeks anda. Kui sa lähed küsid ühe kristlase käest, kes on juba mõninga aega koos Jumalaga käinud, kas Jumal tahab selle joodikule anda andeks tema patud? Ma usun, et enamus kristlased, kes on natuke Jumala sõnaga kursis, ütlevad, jaa, tahab küll andeks anda. Siis küsid, et aga kas ta tahab sellele vargale ka tema patud andeks anda? Siis selle kohta öeldakse, aga muidugi tahab temale ka patud andeks anda. Ja kas ta tahab sellele, kes on kogu elu ainult valetanud ja petnud, kas temal tahab ka kõik patud andeks anda? Jaa, tahab. Ja siis, kui sa küsid selle otsa, aga vaata, see haige vana inimene, kas Jumal tema ka tahab terveks teha? Siis inimesed mõtlevad, ei, no mina ei tea, päris kindlad ei või selles olla, aga see võib-olla vahest tahab, vahest ei taha. Aga see sama salm ütleb niimoodi. Tema annab andeks kõik su pahateod ja tema parandab kõik su vigadused. Jumal, nagu öeldakse, ei ole kuidagi hämmingus või segaduses selle asja juures, kui ta ütleb kõik pahateod, siis ta ütleb kohe selle otsaga kõik sinu haigused. See tähendab seda, et kui me näeme seda vana inimest, kes on haige, ja kui meil on küsimus, kas Jumal tahab tema terveks teha, siis meie vastus peaks olema ühene, jah, tahab terveks teha kõik tema haigused. Kõigist haigustest terveks teha. Kui me näeme seda noort inimest, mis iganes haigus võib-olla temal on isegi kaasa sündinud haigus, siis kas Jumal tahab teda terveks teha? Ja Jumal tahab kõik sinu vigadused parandada. Kõik. Samamoodi, kui me vaatame siis selle patuse inimese peale, mis iganest oma elus teinud on oma rumalusest, oma teadmatuses või mis iganes moodi, vahest isegi teadlikult, Jumal tahab talle andeks anda. Samamoodi Jumal tahab ka tervendada iga inimese igasugustest haigustest, igasugustest situatsioonidest välja tuua. Isegi ka nendest asjadest, mille suhtes vahest arstid ütlevad, siin ei ole nagu öeldakse lootust või see on ravimatu haigus või see on kaasasündinud või pärilik või mis iganes erinevad sellised sõnad, mis vahest mõnes inimeses tekitavad sellised küsimusi. No ma ei tea, kuidas sellega on. See on ju nii raske ja see on ju nii keeruline ja arstid ütlevad selle kohta seda ja teist. Need arstid teevad oma tööd, aga Jumalal on midagi selle kohta öelda. Tema tahab parandada kõik sinu vigadused. Ja siis ta sellega veel piirdu, sest et Jumala hea tegusid ei ole ainult kaks. Vaid ta ütleb, tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga. Vahest mõned inimesed mõtlevad seda, et miks kristlane peab see enam-vähem toidupoolisega igapäevaselt hakkama saama, otsima kuskilt kogu aeg alla hindlusi, kus kohas on jälle 50% peal mingisugune asi, siis peab sealt saama, ei, ta täidab su suu heaga. Ta täidab su suu heaga. Et su iga saab uueks nagu kotkal. Ta räägib sellest, mis on üks huvitav asi, mis Jumal on loonud kotkastesse, see, et nad justkui võivad taas nagu noorenenda, mida Jumal saab luua midagi uut nendel. Ja see on see, mis sa teeb ka inimesega. Et siis, kui sa oled juba nagu inimeliku mõõduebu järgi vanemaks saanud, siis Jumal tahab sulle anda jälle taas jõudu, tugevust Amen. Niisiis, me näeme, et millegi pärast inimesed usuvad sageli seda, et Jumal tahab patud andeks anda ja see on hea, aga nad millegi pärast kahtlevad selles, kas Jumal tahab neid ka terveks teha. Nüüd põhjus, miks see nii on, on väga lihtne. Ühest on väga palju jutlustatud. Ma arvan, et sa oled käinud koguduses ja sattunud koosolekule, mida siis vahest nimetakse, mis iganes evangeelseks koosolekuks või nii-öelda koosolekus, kus kuulutatakse patustele Jumala sõna ja et inimesed saaksid päästetud, inimesed tuleksid tõetundmisele ja seda on sageli ja seda on hea teha ja seda on vajalik teha, aga millegi pärast liiga vähe on sellised kooslekud, kus inimesed tulevad kohale, kes on haiged ja neile kuulutatakse, et Jumal tahab ka neid terveks teha ja alati tahab terveks teha ja ta ei vaheta ei tee isikute vahel. Samamoodi, nagu ta ütles pidajad õbisele, ma tahan, ütleb ta seda täpselt samamoodi ja tänasel päeval igal ühele. Amen. Nüüd vaatame natuke seda teemat, patud andestus ja tervenemine. Kuidas me võime näha seda seost piiblis ja kuidas see on nagu üks läbiv teema piiblis kohe. Need kaks asja käsi käes. Ja lähme Luuka evangeelmi 5. peatükki 17. salmi. Luuka 5.17. Ja ütleb, ja ühel päeval, kui ta õpetas, räägib siis Jeesusest. Me näeme, et Jeesusel on kombeks olnud õpetada. Oli seal istumas varisere ja käsutundjad, kes olid tulnud kõigist Galilea, Juuda ja küladest ja Jeruusalemast. Ja issanda vägi oli seal selleks, et Jeesus terveks teeks. Nüüd selles loos on näha üks huvitav asi, et Jumala vägi oli seal selles kohas paigas, et Jeesus võiks neid inimesi terveks teha. Meil mõned tõlked ütlevad, et Jeesus võiks just neid terveks teha. Nüüd, kui sa vaatad, kes need olid, kes olid tohale tulnud? Variserid, käsutundjad, inimesed, kes tegelikult olid tolle ajal arvatavasti kursis Jumala sõna detailidega ja Jumala sõnaga üldse laiemas mõttes. Meie mõistes isegi võiks öelda, et terve hulk nii-öelda väga suurte kraadide ja nimedega jutlustajad oli seal kohal. Filosoofia doktorid ja doktorid ja mis iganes tänapäeval nad võiks olla, nad olid kohal. Ja Jumal on hea ja mille jaoks oli seal vägi kohal, et neid terveks teha. Nüüd vaata edasi, ütleb 18. salm. Ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud ja püüdsid teda sisse viia ja tema ette panna. Ja kui nad rahva pärast ei leidnud, kus ta oleksid saanud sisse viia, läksid nad üles katusele ja lasid ta katuse kivide vahelt alla kõige voodiga otse Jeesuse ette maha. Kui tema nende usku nägi, ütles ta, nüüd pane tähele, mida Jeesus ütleb talle kõige esimese asjana. Inimene, sinu patud on sulle andeks antud. Siis kirjatundjade varisrid hakkasid mõtlema ning ütlesid, kes on see, kes nõnda Jumalat pilgates räägib? Kes muu võib patte andeks anda, kui üksnes Jumal? Aga Jeesus tundis ära nende mõtlemised ja kostust andes, ta ütles neile, mida te mõtlete oma südames? Kumb on hõlpsam öelda, su patud on sulle andeks antud, või öelda, tõuse üles ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meeleval patte andeks anda, siis ütles ta halvatule, ma ütlen sulle tõuse üles ja võta oma voodi ning mine koju. Ja seda maid tõusis ta nende nähes üles, võttis oma voodi, mille ta oli lamanud, läks koju Jumala au andes. Ja hämmastus valdas kõiki ja tantsid Jumalale au ja said täis kartust ning ütlesid, me oleme täna näinud imelisi asju. Nüüd üks kurb lugu selles loos on see, et Jumala vägi oli seal, et Jeesus võiks terveks teha neid kõiki. Ja kui me vaatame sellest juhuslikku rahva hulka, ma usun, et see pilt ei olnud tolle aga teistmoodi, või isegi rohkem nii-öelda probleeme olla ja haigusinimestel kui tänasel päeval, siis peame päris kindel olla selles, et inimeste elu iga on arvestatavalt aastate ja aastasadadega tegelikult kasvanud. Nüüd seal oli kindlasti arvestatavalt haiged inimesi veel, selles samas rahva hulgas, sest kuna Jumala vägi oli seal, et Jeesus neid terveks teeks, siis see viitas just ka nendele, kes seal koha peal olid. Järelikult seal oli inimesi, kes vajas tervenemist. Aga kogu see lugu lõppes sellega, et terveks sai ainult üks inimene. Nüüd siin on üks vastus tegelikult küsimusele ka, miks alati kõik haiged terveks ei saa. Mõni küsib, et kas see vastus on see, et nad on kirjatundide variseerid, sellepärast ei saa. Nüüd küsimus ei ole selles, mis on sinu ameti nimetus, vaid küsimus on see, mis moodi sa suhtud Jumala sõnasse. Ja mis sugun on sinu ootus Jumala asjade suhtes ja mis on sinu igatsus Jumala asjade suhtes, sest Jumala vägi on kohal alati, kui tema sõna kuulutakse. Sest Jeesus oli siis õpetamas ja kui ta oli õpetamas, siis ta oli ühe eesmärgiga õpetamas selleks, et inimesed võiksid terveks saada. Ja see sõna kannab eneses väge, et inimesed võiksid terveks saada. Ja nüüd, kui ta küsib nende käest, et kumb on hõlpsam öelda, su patud on sulle andeks antud või öelda, tõuse üles ja kõnni. Siis mida ta kaks, nagu üksteisele vastandab või kõrvuti paneb, on esiteks see, kumba on lihtsam öelda, sulle on andeks antud või see, et sa oled terve. Ja nüüd ta ütleb veel huvitav asja siia juurde. Aga et te teaks, et inimese pojal on meelevalt patte anda, ütles ta halvatule, ma ütlen sulle, tõuse üles ja võtta oma voodi ning mine koju. Me näeme, ta ütleb lihtsalt, et nüüd võtta ja tegutsa selle põhjal ja sulle kuuluvad mõlemad. Mitte ainult, et sa oled nüüd terve, vaid nüüd sul on ka sinu patud andeks antud ja ka sa oled terve. Näeme seda, kuidas Jumala sõna ei eralda neid üksteisest, neid asju. Inimeste loogika, inimeste mõtlemine on see, mis sageli tõstab need kaks asti nagu eraldi lahtritesse. Ja räägib alati sellest, et sina patune, tule Jumala juurde, Jumal annab sulle sinu patud andeks, annab sulle igavese elu, annab sulle pääste, annab sulle kindluse, et sa lähed taevasse ja unustavad sageli selle ära, et Jumal ei taha ainult päästet taevasse pakkuda, vaid ta tahab ka selle inimese elu täna siin maa peal muuta selle läbi, et ta saab terveks, kui ta peaks olema haige. Sest kui Jeesus suri meie eest risti peal, siis ta kandis meie patud ja ka meie haigused. Sinna me jõuame natuke hiljem, aga me näeme, et see vägi oli kohal selle jaoks, et Jeesus võiks terveks teha neid kõiki, aga kahjuks sai terveks ainult üks, kes tuli usus. Nüüd kas ta oli täiuslik? Vahest inimesed mõtlevad seda, et inimesed, kes elavad hästi püha ja ilusat ja püüdlikult kristlasena, et need on need, kes saavad selle tervenemise ime Jumala käest. Nüüd peame meeles, me ei teeni tervenemist välja. Mitte see, et me võime elada, kuidas tahame või mis moodi meil iganes meeldib, aga iva on selles, et me näeme, et tema sai andeks ka oma patud ja tema sai ka terveks. Järelikult, kui sina arvad, et sinu elus on midagi korrast ära, siis mis Jumal tahab? Andeks anda sulle sinu patud ja sind ka terveks teha. Mõtled aga äkki, minu pat on põhjustanud minu haigestumise. Siis Jumal tahab sulle sinu patud andeks anda ja sind terveks teha. Mis asja? Niimoodi ongi see lihtsalt. Täpselt nii see ongi. Küll piibel ütleb seda, et mine ja ära teenam seda sama. Et sulle ei sünniks midagi hullemat. See on üks kirjakoht ka piiblis, mis just öeldi inimesele, kes oli terveks saanud. Aga Jumal tahab andeks anda ja tervendada. Ta tahab neid asju mõlemaid pakkuda ja samas võiks öelda, et nii-öelda inimese elus olev pat võib olla takistuseks tema tervenemisel, aga kui ta tuleb Jumala juurde siira südamega, ta saab oma patu andeks ja ta saab ka terveks. Et selles mõttes me võime kõrvaldada selle takistuse. Nüüd, miks need kaks asja on piiblis nagu sageli käsi käes või kõrvuti? Vaatame korra Rooma kirja. Viiendasse peatükki ja see annab meile tegelikult mõnes mõttes vastuse sellele teemale 5.12 räägib siin siis, kui ta räägib siin ühest inimesest selles situatsioonis, siis ta räägib tegelikult Aadamast. Ja ütleb siis niimoodi, sellepärast otse kui ühe inimese kaudu patturi maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud. Me näeme, kuidas Aadama patt põhjustas selle, et selle patu tõttu sai surm tulla kõigisse inimestesse. Et kui me näeme piiblis sõna surm, siis ilmselgelt me saame aru sellest, või jaoks räägib lihtsalt see, et inimene sureb lihtsalt ära. See tähendab seda, et ka see toob hävituse sageli ka tema ihusse. Ja algselt Jumal lõi inimese tegelikult niimoodi, et ta ei peaks küll see surema. Ma mõtlen siis ka füüsiliselt isegi. Aga nüüd siiski me näeme patu tõttu, see surm tuli inimese ihusse ja näeme, kuidas inimese eluiga hakkas lühenema kogu aeg järjest. Või vaata piiblis, kuidas pärast Aadamat mitmedes elasid väga kaua veel. Ja hiljem nende eluiga läks aina lühemaks ja lühemaks. Ja tänasel päeval see number on päris ilus tegelikult. Kui sa uurid natuke piiblis, siis kui sul on ootust ja igatsust ja janu Jumala järgi, ja tahad Jumalaga koos käia, siis sa võid vähemalt 120-seks elada. Mõnikin ütleb, et see on natuke palju võit lubatud. Ega sa ei pea nüüd tingimata. Aga kui sul soovi on, siis Jumala sõna annab sulle selleks lubaduse. Nüüd see on natuke pikem teema, ma olen sellest kunagi varem ka rääkinud. Aga vaatame korra Jakoobuse 5.14 veel. Me näeme, kuidas siis patu tõttu tuli surm maailma ja sellega koos ka tegelikult haigused. Nüüd, kui me kõrvaldame patu, siis ei ole õigust ka enam haigustel olla inimest ihus. Ehk siis, kui inimene saab oma patud andeks, kui Jeesus saab tema issandaks, ta saab päästetud, nagu me kasutame väljendit, siis ei ole õigust ka enam haigustel olla tema ihus. Aga Jakoobuse 5.14 toob jälle tervenemise ja patud andestuse sinu vahel kokku, ütleb niimoodi. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad, ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Ja kui ta on patu teinud, siis see antakse temale andeks. Kas sa märkad see väga huvitavalt 15. salmis? Usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Ja siis ta ütleb lisaks, ja kui ta on patu teinud, siis see antakse temale andeks. Tähendab seda, et võetakse siis see õli, siit ütleb siis koguduse vanemad, ma usun, et ka kaaskristlased võivad seda teha, kes on vaimulikult piisavalt küpsed ja valmis selleks, et uskuda ja paluda usupalvet. Mida nad võtavad? Nad võtavad siis selle õli ja võiavad õliga issanda nimel seda inimest ja nüüd palutakse ka usupalve selle juures ja siis mis juhtub? Jumal teeb terveks ja annab ka patud andeks. Mõni küsib, kas ühe korraga lausa? Täpselt nii, sest need asjad ongi kõik korraga. Jumal ei mõtle neid kahte asja eraldi. Inimese mõtlemine ja traditsioonid on need asjad millegi pärast eraldanud üksteisest. Aga me näeme piiblis kogu aeg neid käsi käes. Vaatame Johannese 9. peatükk. Me näeme, kuidas Jumala igatsus pärast seda, kui Aadam oli patu langenud, on tegelikult tuua tagasi ka see, mis inimene oli kaotanud. Ta oli kaotanud tegelikult selle igavese elu ja sellega koos ka kaotanud selle patu tõttu ka füüsilise tervise. Ja Johannes 9.1 ütleb niimoodi. Ja mööda minnes ta nägi inimest, kes sündimisest saadik oli olnud pime. Ja tema jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on patu teinud, kas tema või ta vanemad? Et ta on sündinud pimedana. Jeesus vastas, ei ole tema patu teinud ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid temas avalikuks, meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud. Nii kaua kui päeva on, öö tuleb, mil ükski ei või midagi teha, nii kaua kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus. Kui ta seda oli öönnud, sülitas ta maha ja tegi süljest muda ning võidis selle mudaga tema silmad ja ütles talle, mine pese silmi siila tiigis, siila tähendab läkitatu, siis ta läks sinna ja pesi ja tuli nägijana tagasi. Nüüd see on üks lugu, mis vahest on tekitanud inimestele isegi sellised küsimusi või natuke isegi segadust. Ja kui sa hakkad järjest seda ilusti lahti hakseldama ja mõtlema, mis siin kirjutud on, siis tegelikult Jumala sõna ei tohiks sinust kunagi segadust tekitada. Vahest on see, et meie ei mõista Jumala sõna tõdesid. Üks tarkus ka alati, kui sa avastad piiblis midagi sellist, mis tekitab sulle küsimusi ja mis tundub nagu justkui isegi nagu vastuolu kõige eelnevaga, mis sa oled kunagi varem kuulnud ja kui see on tõde olnud, mis sa oled kuulnud, siis lase Jumala vaimul avada see kirjakoht enda jaoks. Sest et Jumala sõna ei saa olla iseenesega vastuolus. Enamasti on meie arusaamad, mis on vastuolus. Või see, et me ei oska piiblit lugeda. See tähendab seda, et me ei süvene igasse olulisse detaili. Nüüd me näeme esimene asi, kui nad näevad seda haiget või siis seda pimedat inimest. Ja nendel tekib kohe küsimus, kes on patu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. kui nad saavad teada, et ta on sündinud pimedena, siis nende loogika ütleb, et noh, keegi peab olema teinud pattu ja sellepärast see on sündinud. Nüüd Jeesuse vastus on selle koha peal üks ja konkreetne. Ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad. Nüüd mõni küsib, et noh, aga kes siis tegi pattu? Enne ma lugesin. Ühe inimese tõttu on patt tulnud maailma ja selle läbi surm. Me näeme seda, et Aadama langemise tõttu tuli pattu tõttu siia maailma ka surm ja see põhjustas või andis võimaluse ka haigustel inimeste elusid hävitada ja ka rikkuda ja kahjuks isegi selles situatsioonis me näeme lausa enne, kui ta sündis. Et kui sina näed kedagi puudega last, kes on sündinud selle puudega juba, siis sa ei peaks mõtlema seda, et nagu ei tea, mis pärast see niimoodi on sündinud ja kes seda on teinud, vaid siit sa saad tegelikult vastuse sellest loost veel. Mõni küsib, et, no, et jah, vahest Jumal laseb lihtsalt mõndadel inimestel sündida, sest et nad lihtsalt on teistmoodi, et me õpiks teistmoodi inimesi ka armastama. Ja igasugused veidred aru saamas, et me peame inimesi muidugi armastama ka siis, kui nad on puudega. Aga esimene asi, kui sa vaatad, ta ütleb, vaid ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad. Vaid, et Jumala teod saaksid temas avalikuks, meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud. Ma loen meile ka seda niimoodi, sest et saame aru, vahete vahel inimesed ei mõtle selle peale, et piibli tekst on tegelikult meil nagu öeldakse järjest kirjutatud ja need punktid ja komad on vahete vahel ka tõlkida nagu öeldakse vaba voli olnud. See sõna et tegelikult on natuke tinglik siin sees selles tekstis. Tegelikult see on pimesel siis see inimene. Ja Jeesus ütleb tema kohta, miks ta on pime? Sellepärast, et Jumala teod on tema avalikuks saanud. Et järelikult inimene, kes on pime, tema ei ole Jumala teod avalikuks saanud. Piibel ütleb meile väga selgelt, et kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Nii siis, kui me küsime, miks see inimene on haige, sellepärast, et kurast on varastaja ja hävitaja ja hukkaja. Ja siin me näeme ka, et see ei ole ka selle inimese vanemate tõttu. Ja siis Jumala teod ei ole tema avalikuks saanud. Nüüd järelikult ta ütleb, me peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud. Järelikult Jumala teod ei ole veel siin selles situatsioonis avalikuks saanud. Ja nüüd, kuidas paneb muda tema silmadesse, siis me näeme, kuidas Jumala teod saavad avalikuks temas, mille läbi, selle läbi, et see inimene saab terveks. Amen. Ta ütleb, meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud. Nii kaua kui päev on, öö tuleb, mille ükski või midagi teha. See on ka see huvitav, mis me tasub meeles pidada, et ta kasutab sõna meie. Ta ei ütle mina. See on ka üks asi, mida Jumala sõna ütleb meile kui kristlastele, et need, kes usuvad, panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Nii siis, kui sa näed haiget inimest, kui sa näed puudega sündinud inimest, siis sa võid teada Jumala teod ja tema see ei ole avalikuks saanud. Kurat on tulnud varastama ja hävitama. See ei ole mingisugune Jumala salapärane plaan, see ei ole Jumala aimamatu plaan selle inimese suhtus, et Jumal tahtis lihtsalt, et selle laps sünniks puudega või vigasena. Ei, see ei ole nii Jumala plaanitud. Sest kurat on varastaja ja see patt on siin maailmas ja selle tõttu need haigused on meie ümber. Aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja kõik üli rohkesti. Ja ta tahab, et me võiksime teha neid tegusid. Neid tegusid ja siis Jumala tegusid, mille läbi need samad inimesed saavad terveks, need samad pimedad saavad nägijaks. Amen. Ja meid on ka kutsutud seda sama tegema ja see on see sama koht, kus sina võid ka julgelt öelda, ka mina võin olla see, kelle seda Jumal tahab kasutada, et pimedad saaksid nägijaks, kurdid saaksid kuuljaks. Mis iganes situatsioonis nad täna on, mis iganes põhjusel nad sellisena on kas sündinud või haigestunud, Jumal tahab nad terveks teha, sest et Jumala teod ei ole neis avalikuks saanud ja meie peame tegema neid Jumala tegusid tänu Jumalle. Sest Jeesus oli läkitud selle jaoks, mis jaoks, et ta võiks teha neid samu Jumala tegusid, teha haigeid terveks ja meid on kutsutud tegema neid samu tegusid, mida Jeesus tegi, ka tähendab tegema haigeid terveks. Amen. Nii siis me näeme, Jumala teod ei ole temaks avalikuks saanud, aga midagi muud on temaks avalikuks saanud. Me näeme, patu tõttu on tema elus siis see haigus, aga see ei olnud pat, mis on tema elus või tema tehtud, vaid see on selles maailmas. Näeme siis, mees tegutseb selle sõna põhjal me näeme , kus Jumal kasutab just omapärast või ütleks siin tervenemisviisi , kus muda määritakse inimeste silmadesse ja ta saab terveks selle läbi . vahest inimesed arutavad ja üritavad seda aru saada , miks siis nüüd sellisel viisil see tervenemine pidi toimuma . see ei ole meie ülesanne seda kindlaks määrata , miks see pidi toimuma , küll arutatakse ja keerutatakse selle ümber , et inimene on ka ju nagu mullast tehtud ja et noh , et sellepärast siis Jumal kasutas seda mulda , et pani siis uued nagu silmad selle läbi ja uuesti loodi . me võime igast teoreetilisi juttu siia rääkida , see ei oma ausalt öeldes tähtsust , inimene sai terveks , kiitus Jumalale , amen . ja me näeme , Jumal kasutab sageli just sedasama kontaktpunkti ja kasutab ka sõnakuulelikkust  mõtle selle peale , see mees ei näinud ennem seda , kui ta hakkas minema sinna tiigi juurde . ja kui tal muda oli silmade peal , siis ei ole öeldud ka , et ta sel ajal juba nägi , mismoodi läheb üks pime mees muda silmades ühe tiigi äärde . sa võid ise uurida ja seda konteksti ja seda situatsiooni natukene vaadata , see ei olnud ka väga lähedal  me ei tea , kas tal oli abilisi , kuidas igas ta sinna sai , aga seda mingil kombel ta pidi sinna saama . miks ta sinna läks ? Ta läks usus . et kui talle sõna on öeldud , mine pese silmi Siilo tiigis , siis sa saad tägijaks ja ta läks ja ta sai . see on ka väga oluline see , et me kuuletume Jumala sõna ja see on see , mis kõrvaldab meie elust haigused , mis kõrvaldab meie elust probleemid , mis iganes põhjused meie elus on , mis poole iganes ka meile tulnud on ja Jumala teod saavad avalikuks  inimesed saavad terveks , saavad nägijaks ja see kuulub igaühele , kes Jumala sõnast tahab kinni haarata . me näeme siis jällegi huvitavat asja , olen tagasi selle juurde , kus ma alustasin , et me näeme patude andestust ja tervenemist käsikäes . seesama küsimus siis , miks ta on haige ? sellepärast , et Jumala teod peavad temas avalikuks saama . nüüd mõnest mõnitlen , et kas no aga äkki me peaksime urgitsema ja uurima , et no mida , mis pattu see inimene teinud on ja mis asja see valesti on teinud ja siis , kui selle saame teada , siis Jumal teeb ta terveks . meil alati ei ole vaja kõiki neid asju välja uurida . Jumal on , nagu öeldakse , hoiab inimeste privaatsust , ta tahab sulle sinu asjad andeks anda ja sinu elu korda seada ja sinu tervise korda teha . ja sellepärast meil ei ole vaja alati uurida ja puurida , kui midagi on korrast ära , siis Jumal annab sulle andeks ja sa saad vabaks , sa saad terveks . vaatame korra Jesaja 53:1 . nüüd see on seesama tuntud kirjakoht , mida meist kindlasti paljud on lugenud . Jesaja 53:1 . kes usub meie kuulutust ? Ja kellel on ilmutatud Jehova käsivars , sest ta tõusis meie ees nagu võsuke , otse kui juur põudsest maast . ei olnud tal kuju ega ilu , me nägime teda , aga tal ei olnud välimust , et oleksime teda ihaldanud . ta oli põlatud ja inimestest hüljatud , valude mees ja haigustega tuttav . niisugune , kelle pealt silm nägu ära pööratakse , ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast  tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid . meie aga pidasime teda vigaseks , jumalast pekstuks ja vaevatuks . ent teda haavati meie üleastumiste pärast , löödi meie süütegude tõttu . karistus oli tema peale , et meil oleks rahu . ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud . nüüd neljas salm , lähen uuesti tagasi . kui Jumala sõna ütleb meile tõepoolest , siis ma arvan , et sellel on põhjus . sellepärast , et ta tahab seda rõhutada , mis ta nüüd hakkab ütlema . ja ta ütleb , tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid . meie aga pidasime teda vigaseks , Jumalast pekstuks ja vaevatuks  ent teda haavati meie üleastumiste pärast , löödi meie süütegude tõttu , karistus oli tema peal , et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud . nüüd see on üks huvitav asi , mis on kahjuks jälle üks kurb asi . väga paljud kristlased usuvad , et Jeesus võttis enese peale meie patu . aga nad unustavad , et see sama, mis ta ristil tegi, see sisaldab eneses mitte ainult seda, et ta andis andeks, võttis enese peale sinu patu, vaid ta kandis ka sinu karistuse. Me näeme ühte asja, mis on tegelikult ka piiblis läbi vana lepingu ka mitmes kohas näha, et kui inimene oli patu teinud, siis sellel patul oli ka tagajärg, sellel oli ka karistus. Kas sa vaatad, siin ta ütles ka just, et teda haavati viies salm, meie üleastumise pärast löödi meie süüde, kui tõttu karistus oli tema peal. Patul on tagajärg, patul on karistus, mis tabab ka inimest, kes selle järgi elab või selles elab nii-öelda. Aga, tänu Jumalle, Jumal on pakkumas meile seda, et meie võime pääseda sellest karistusest. Ka kogu inimkonnale kuulus karistus sellepärast, et nad olid patu teinud. Nagu piibel ütleb, patu palk on surm. See karistus kuulus inimkonnale. Ja kui nüüd see läks Jeesuse peale, siis pärast sellega see karistuse ka osa on, kas sa märkad siin sõna karistus eespool, ta ütleb seda, et võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meiega pidasime ta vigaseks, jumalast pekstuks ja vaevatuks. Ja me näeme vanas lepingus ka üks, see sama patu karistuse viis oli ka lausa füüsiline peksmine ja vigastamine, mis tähendas, mis rääkis ka võrdpildina ka haigustes tegelikult. Ja see sama läbi, selle karistuse läbi, kui Jeesus kandis selle karistuse, ta võttis ka selle karistuse tagajärjed, ehk siis ka haigused enese peale. Ja jällegi näeme kahte asja käsi käes. Kui sina usud ja mina usun, et Jumal annab andeks inimeste patud. Jeesus kandis kõigi inimeste patud. Kui me seda usume, siis me peame samamoodi ka uskuma, et meile kuulub ka tervenemine. Ja see kuulub täpselt samamoodi, nagu see kuulub nii-öelda iga ühele, kes tuleb Jumala juurde ja tahab päästetud saada, tahab oma patud andeks saada, samamoodi kuulub talle ka tervenemine. Täpselt samamoodi. Mis tähendab täpselt samamoodi? Kuidas sa saad kristlaseks? Sa usud oma südames ja ütled oma suuga. Usud oma südames, et Jumal on Jeesuse surnust üles äratanud ja tunnistad oma suuga, et Jeesus on sinu issand ja sinu päästja, siis sa saadki päästetud. Uskudes oma südames ja öeldes seda oma suuga. Ja siis selle ütlemise koha peal võib olla ka, et me tegutseme oma usu põhjal. Aga selle kaudu siis sa saad selle, mis sulle on kingitud. Samamoodi kuulub sulle ka tervenemine. Usu läbi. Usu läbi. Nüüd, kas me tunneme alati seda, et me oleme patud andeks saanud? Ma ei tea, kui sa mäletad oma isikliku kogemust, kui sa said kristlaseks. Ja väga sageli inimestel on ka selle juures see emotsionaalne kogemus, ja inimestel meeldib sellest rääkida. Ma tulin sinna altari ette ja pastor palus minuga koos ja ütles, et ütle minuga koos siis see palve ja ütles, et isa anna mulle minu patud andeks ja puhasta mind kõigest ülekohtust ja Jeesus, sina oled minu issand ja ma usun sinusse ja ma tänan sind igavese elu eest ja mul on nüüd nii patud andeks antud, ma olen puhtaks pestud, mul on kindlus, ma lähen ühel päeval taevasse, tänu Jumale ja selle sama juures oleks võinud öelda ja isa, ma tänan sind, sina teed mind ka terveks. Ma olen haige. Saaks võin seda sama öelda. Ja see on see, mis moodi me peaksime hakkama seda rohkem ja rohkem rääkima, õpetama ja kuulutama. Sest et inimesed näevad liiga palju seda kahte asja eraldi, kui Jumala sõna kogu aeg paneb need asjad kokku. Vaata minuga koos Apostlite 14:7. Apostlite 14:7. Sest inimesed on hakanud nagu enda jaoks isegi teatud kirjakohti või teatud sõnu lahti mõtestama väga ühekülgselt. Ja see on üks hea näide tegelikult sellest, kui sa natuke analüüsid seda kirjakohta, siis sa hakkad avastama, et me oleme vahest mõningate sõnade sisu mõistnud hoopis teistmoodi, kui need tegelikult on ju piiblis õpetud. Apostlite 14:7 ütleb. Ja nad kuulutsid seal siis evangeeliumi. Paulus ja Siilas on seal siis koos. Ja lüstres istus mees võimetu seisma oma ema ihust jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet. Ja kui Paulus teda silmas ning nägi, et tal oli usku terveks saada, ütles ta suure häälega, tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Nüüd väga paljud kristlased on harjunud sellega, et ütlevad niimoodi, et oh, me peame ka minema evangeeliumi kuulutama. Me peame inimestele evangeeliumi rääkima. Ja inimesed kristlasena mõtlevad kohe alltekstis, see tähendab seda, et ma lähen kellegile räägin, Jumal armastab sind, Jumal tahab sulle sinu patud andeks anda, tahab sulle igavese elu anda, tahab sind päästa. Ja sageli on selle lõpus punkt, nagu rohkem eriti seal midagi väga palju juurde lisada ei ole. Kõige võib-olla räägitakse pikalt ja laialt see erinevad nüansse, aga ikkagi põhiiva on see, et Jumal tahab sulle sinu patud andeks anda. Lähme kuulutame evangeeliumi inimestele. Nüüd, kas sa märkad, see mees kuulis ka evangeeliumi ja temal oli usku milleks? Siin ta ütleb 9. salmi lõpus, tal oli usku terveks saada. Seal olid ühed huvitavad inimesed, nemad rääkisid evangeeliumi ja sellel mehel oli usku terveks saada. Ja tal ei ole selles situatsioonis ei räägita, et tal oli usku, et patud andeks saada. Et tal oli usku seda, et ta saab pileti taevasse. Mitte seda, et see ei oleks õige osa Jumala sõnast. Aga me näeme, evangeeliumi sees on üks osa sõnumist, mis sageli unustatakse ära. See on tervenemine. See mees kuulis evangeeliumi. Paulus rääkis, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Et Jumal on tervendaja tänasel päeval. Jumal on ravija tänasel päeval. See kuulub sulle samamoodi nagu patud andestus. Kuigi neid sõnu ei ole siin kõiki kirjutatud, mida Paulus rääkis, aga me näeme, sellel mehel oli usku, et terveks saada, et uskuda, et Jumal tahab teda ka tervendada, mitte ainult patud andeks anda. Ja see oli evangeelium. Evangeeliumi lahutamatu osa on tervenemine. Inimesed vahest ütlevad, oh, sa rõhutad seda tervenemise asja liiga palju, seda ei ole ju piiblis nii palju, me ei saa seda limoodi üle rõhutada, kogu aeg ja korutada ja rääkida iga nädal sellest tervenemisest. Me peame ju teisi teemasid ka piiblis õpetama. Vaatame, teeme lahti apostliteod, evangeeliumid. Võta lahti kõige esimene evangeelium, Matteuse evangeelium, ja kui sul on paber kujul, hakka lehti keerama. Sa võid minuga koos seda isegi teha, mulle ei ole praegu paber kujul piibel käes siin küll, aga siis avastad seda, et sa leiad üle iga lehekülje loo sellest, kuidas Jeesus kedagi terveks tegi. Kuidas ta tegi kedagi terveks. Järgmine lugu, keegi sai terveks. Järgmine lehekülg, keegi sai terveks. Järgmine lehekülg, keegi sai terveks. Me näeme seda, et Jeesusel on ka tõsine probleem ja ta pidevalt rõhutab üle tervenemist. Ja ta on üldse sellega täiesti äärmusesse läinud. Ta muud ei räägi kui ainult tervenemisest kogu aeg ja tervendab haigeid kogu aeg. Me peame talle sellegiks tegema, et see ei ole korrektne niimoodi üle rõhutada ja kogu aeg iga nädal tervenemisest rääkida. Ma meelega esitan selle just nii teravalt, et inimesed hakkaks mõtlema vahest seda, et tervenemine on evangeeliumi lahutamatu osa. Kui me kuulutame evangeeliumi, ütleme kogudusena, me räägime evangeeliumi, me ei räägi kunagi, et Jumal tahab kõiki haiged terveks, sest me ei ole evangeeliumi rääkinud. Kus ma võin öelda, et Jumal tahab kõiki haiged terveks teha, on siin kirjas. Kui sina oleksid seal maas istumas ja seal halvatud ja kuuled kellegi sõnumit ja ütleb, et noh, vahest inimesed saavad terveks ja alati me ei teagi, kes saavad terveks. Ja no mõned halvatud saavad terveks ja mõned ei saa ja üks me peame mõtlema selle üle veel, kuidas see siis on täpselt. Ja siis see mees oli täis usku, mina saan terveks. Ei, ta oleks öelnud, no jah, eks siis mõned saavad terveks, mina vist ei saa terveks ja noh, täna meil on minu õnnepäev ja istub edasi. Kus ta võis olla kindel teadmine, et Jumal tahab teda terveks teha, sest et ta teadis Jumalide vahet isikute vahel ja talle kuulub tervenemine. Ja ta haaras sellest usus kinni, sest et ta oli usku terveks saada, et tema saab terveks, mitte ainult keegi teine, mitte keegi kolmas, vaid et tema saab terveks. Ja see oli evangeeliumi sõnum, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha ja see kuulub meile kõigile. Kõigile koos pattuda andestusega. Sel päeval, kui sina ütlesid, Jeesus on minu issand, sa oleks võin samamoodi öelda, Jeesus on minu tervendaja. Ma võtan tema vastu kui oma tervendaja ja kui oma päästja. Saan igavese elu, saan kindla teadmise, et ma lähen taevasse ja samamoodi ma tean, et mulle kuulub täna tervenem, sest Jeesus on kannud minu haigused ja tõved. Kiitus Jumala. Amen. Ja nüüd, kui ta oli usku terveks saada, Paulus ütles suure häälega, tõuse püsti oma jalgele. Tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Mõtleme natuke selle loo tagasi. See mees on kuulnud evangeeliumi sõnumit sellest, et Jumal tahab kõiki haiget terveks teha. Tervenne kuulub talle. Ta on istumas seal maas. Ta on halvatud. Ja nüüd ütleb veel lausa, et Paulus nägi, et tal oli usku terveks saada. Ta oli usku, et terveks saada. Aga ta istub ikka seal maas. Miks ta istub maas, kui ta on usku terveks saada? Mitmed kristlased istuvad ikka maas, kui on usku terveks saada. Nad on ikka nii-öelda ootamas ja ootmas, et ei tea, millal nüüd ükskord see juhtub, millal Jumal mind terveks teeb, millal see ime sünnib, ei tea, millal see toimub, kas keegi aitab mind, kas keegi toetab mind, kas keegi julgustab mind, hüppa üles ja hakka Jumalat kiitma, sulle kuulub tervenemine, see on sinule, tõuse üles ja Paulus ütlebki, et tõuse püsti oma jalgele ja ta kargas üles ja kõndis. Meil on aeg üles karata, haigustest välja karata ja hakata rõõmutsema, sest Jumal on minu patud andeks annud, Jumal on mind terveks teinud, sest Jeesus haavade vermete läbi kuulub mulle tervenemine. Amen. Ja see on see, mida ta ütleb siin. Tõuse üles sellest haigusest välja, tõuse üles sellest hädast välja, tõuse üles sellest probleemist, sest sulle kuulub tervenemine, sulle kuulub patude andestus ja tervenemine mõlemad koos. Ja sul on põhjus seda Jumalat kiita ja tänada, sest et ta on hea, ta on helde, ta on sinu ravija, Jumal sinu ravija. Amen. Ma arvan, et meil on põhjust olla selle üle põnevil ja olla selle üle tõesti tänulikud Jumalale, et tema sõna töötab, tema sõna toimib ja see evangeelium kuulub täna meile, see sama evangeelium, mis sisaldab eneses lahutamatu osana tervenemist. See sama sõna sisaldab eneses. Lahutamatu osana tervenemist, mis kuulub ka sulle, kui sa peaks täna olema haige. Kui sina oled vaevatud ja koormatud, siis Jumal tahab sind kamuti ka terveks teha. Ta ei taha, et sa peaks täna enam istuma selle sama patu tagajärgedega, mis on ka haigused, vaid ta on annud andeks sulle sinu patud ja kinkimalt sulle ka tervenemise. Loen uuesti 103. Laulust, mis me ennem lugesime. Sada kolm laul. Ma näen, et Taavet julgustab ise ennast, õhutab ise ennast, ütleb, kiida mu hing Jehovat. See on sellepärast, et tema hing on kuidagi nii-öelda löödud ja kuidagi emotsioonid on kuidagi tõmmatud ühest ja teisest asjast ja kuidagi madalmeelsus, depressiivsus või mis iganes, seda aru võib-olla päris seda siin kirjutatud, aga me näeme, et tal on vaja ise ennast üles õhutada ja vahest ei tunne ka ennast kõige paremini, vahest sinu tunded ei ütle, et see oleks nagu eriti aeg rõõmutsuda ja hõisata, aga siit ütleb, kiida mu hing Jehovat. Ja kõik, mis mu sees on tema püha nime, kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema hea tegusid. Tema annab andeks kõik su pahateod. Tänu Jumale, sinu eksimused, sinu patud ei ole sulle enam takistuseks, kui tuled Jumala ligi, kes on armastaja, kes on armuline, kes on hea. Ta annab andeks kõik sinu pahateod ja parandab kõik sinu vigadused. Kui sina suudad ühe haiguse nime nimetada, siis Jumal ütleb, jah, ma tahan sind sellest terveks teha. Ma tahan sind sellest terveks teha. Amen. Ma tahan sind sellest terveks teha. See on Jumala tahe iga kristlase jaoks, et me ei peaks olema nende koormatel, et me ei peaks olema vaevatud, et me ei peaks olema haiged. Sest samamoodi, nagu tahtis kõrvaldada meie elust patu, samamoodi ta tahab kõrvaldada ka selle põhjused, ehk siis ka haiguse. See, et Aadam langes, meie ei pea selle all enam kannatama, sest keegi teine on surnud meie eest ja kannud selle patu tagajärjed, kannud sinu eest haigused, kõik tõved, kõik vigadused, mis iganes moodi sa tahad neid sõnu kasutada. Ma arvan, meil on põhjus siin lihtsalt tänada Jumalat selle eest. Halleluja! Isa, ma tänan sind, et me võime tõesti olla tänulikud selle eest, et sa oled kinkinud meile tervenemise. Sina oled kuulutanud meile evangeeliumi sõnumit, mis sisaldab eneses ka tervenemist, mis sisaldab eneses seda, mis sina oled meile kinkinud. Sa oled meile andeks andnud meie eksimus, meie patud. Sel päeval, kui me ütlesime, Jeesus, sina oled minu issan, me usume sinusse, sina oled meie päästja, see on kindel pääse taevasse. Me ütleme samamoodi sel päeval, isa, ma tänan sind, sina oled meie ravija, sina oled meie tervendaja. Me otsustame elada ja käia sinu sõnade printsiipide järgi ja elada tervena, uskuda sinu sõnasse ja karata üles sellest olukorrast, mis iganes meid kinni on hoidnud, karata üles sellest haigusest ja välja tulla sellest kohast, sest sina oled meile andeks andnud meie eksimused ja parandanud kõik meie haigused. Tänu sulle, Isa, et sina oled Jumal, kes on hea Jumal, kes on helde Jumal, kes on armuline Jumal, Jumal meie ravija. Ja meil on põhjust tänada sind, kes oled hea Jumal meie ravija, helde Jumal, hea Jumal. Tänu sulle sinu vägevuse eest ja sinu helduse eest. Kiitus sulle, Isa. Aamen ja aamen. Kiitus Jumalle. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Miks me seda või öelda? Sellepärast, et Jumal on helde ja Jumal on hea. Ja ma annan ka kirjakoha, mida ma tahaks, et igaüks meist võtaks aega, et selle nädala jooksul uurida ja mõtiskleda. See on siis üks kirjakohtest, mis ma ka juba siin kasutasin. See on siis Apostlite tegudes ja sama lugu sellest halvatud mehest, kes istus, on Apostlite tegude 14, salmid 7-10. Ja loe ja mõtiskle enda sõnade üle. Mis on evangeeliumi sisu? Mis on evangeeliumi lahutamatu osa? Ja milleks oli sel mehel usku? Usku, et terveks saada. Ja sinul võib täpselt samamoodi olla usku, et terveks saada. Sõna on meile ravimiks, võta seda, pane tähele, uuri seda ja see muudab sinu elu. Aamen ja aamen.